Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Eurolygos diena jūsų ekranuose, Justas Naulickas, Donatas Urbanas iš Olibet sporto baro Vilniuje. Kalbamės apie prasidėjusią dvigubą savaitę Kauno Žalgirio komandai Eurolygoje. Antradienį mačas su Stambulo Anadolu Efes, penktadienį Chimkose su Maskvos srities Chimki komanda. Prognozavau šitų pergalių, planavau čia didžiulius projektus ir
Nėra jau minčių atvirkščiai dabar sakyti, kad labiau keturi išėlės.
Sudegiau ant pirmo savo projekto su Valencija, atrodo varžovas, kurį privaloma buvo nugalėti Kauno Žalgiriui, degėm ir su Valencija. Ir dabar turbūt nebėra priešinko, prieš kurį tu gali būti visiškai ramus dėl Kauno Žalgirio komandos. Iš kitos pusės dar rusena tokia viltis, kad na, nėra priešinko, kuris galbūt būtų neveikimas. Aš tikiuosi, tokia bus Anadolu Efes komanda, bet Justas čia atsisėdo toks karštas gan entuziastingas pakalbėti apie Žalgirio problemas, ar ne? Tai Justai, kas tau labiausiai šono, vat? Kliūna akis, kas nepatinka ir kokius galbūt net tokius nepatogius klausimus norėtum iškelti apie Žalgirio komandą.
Na, aišku, iš esmės tikrai mes nieko nepakalbėsim, kas nėra, apie ką nėra kalbama turbūt pastarai mėnesį arba du. Tai faktas, kad akis visų pirma krenta taiklumai Žalgirio ir čia kalbėk nekalbės, bet žiūri skaičius. Ir tai yra, na, kaip, pavyzdžiui, mano suvokimu, to paprastu suvokimu, jeigu tavo tritaškiai nesiekia 30%, tu nemesk iš ten. Jeigu tavo dvitaškiai nesiekia 40% ir dar tu esi aukštas žmogus, tai apsidai kažkas blogai su tavim, tu reiškia žaidinę savo lygoje. Ir tarkim, keturi žalgiriečiai meta tritaškius žemesnių negu 30% taiklumu ir jų visi išmesti tritaškiai sudaro daugiau nei trečdalį visų komandos tritaškių. Tai yra Lidėjus, tai yra Lekavičius, tai yra Lendeilas ir tai yra Ulanovas. Gal mažinti jų tritaškius? Taikliausias Žalgirio žmogus visi kažkodėl visada sakydavo, kad koks būtų geras Volkupas krepšininkas, jeigu dar būtų metikas. Jis įmeta tritaškius 45% taiklumu, tačiau jų išmes gauna po nepilnus du per rungtynes, kai tuo tarpu Lendeilas su savo 28% išmeta po 3 pilnus tritaškius per rungtynes. Tai sakyčiau, arba tas prioritėtų dėliojimas kažkaip ne ta tvarka sudėliotas, arba, na, nežinau, neturiu, aš neturiu paaiškinimo, kodėl taip yra, bet tiesiog tai jau ir norėtųsi ir galbūt ir Jasikevičiaus kažką daržą. Anksčiau gyvūdo Brenas Deivisas mėgsta mesti tritaškį, bet ne, jam negalima mesti, nes jo procentai žemi. Kodėl galima mesti tos tritaškius Lendeilui?
Mes jau kalbėjom su Kestu, galbūt čia rimtai Žalgiris sudegė ant komplektacijos, nes jeigu atvirai, nei Heisas, nei Lendeilas, nei to labiau lydėjai, na, jie niekada nebuvo kažkokie snaiperiai. Kažkur gal jie turėjo neblogą procentą, Lendeilas, tarkim, Partizane, ten beros 37%, kažkas tokio. Heisas va, turėjo Galatasarajui iš 40 labai aukštas procentas ir galbūt tai sudarė iliuziją, kad tai yra metikai aukštaugiai, bet tarkim, pažiūrėkime universitetą ir na, metikmas turi būti toks gan instinktyvus dalykas. Aš galvoju, tu staiga netapsi snaiperiu iš niekur. Galbūt tu gali pralavinti metimą, bet tai nėra tas tavo ta vizitinė kortelė, ant kurios tu gali darytis karjerą. Tai pavyzdžiui, Heisas pradėjo mesti tritaškius tik tais antrą sezoną, Lendeilas irgi beveik nemesdavo tolimų metimų NCAA lygui. Tai galvoju, gal tiesiog Žalgiris sudegė per daug pasitikėdamas ant metikų, kurie nėra iš tikrųjų metikai.
Ir dabar tai yra nenoras pripažinti, nes tu komplektavai komandą, kaip va, turėsim aukštaugius metančius tritaškius, ir dabar pasakyti, kad ne, tie aukštaugiai negali mesti, tu pripažinsi, kad tu susiradai blogus aukštaugius.
Ir blogiausia, kad nėra plano B, nes Lendeilas negali žaisti nugarai krepšį. Jeigu jis tik tais galėtų bent kažkiek pacentruoti, aišku, viena yra centruoti LKL, kita yra centruoti Eurolygui, bet Lendeilas neturi plano B ir jeigu jis negali sužaisti po krepšiu, tai arba tada turi
ir jis negali sužaisti gynyboje, būkime irgi teisingi.
Čia yra didžiausia problema.
Tai tada ar mes auginam užsienietį, kuris gal gerai kažkuo dar įtikins trenerius, savininkus komandos ir dar su juo bus pratęstas kitiem metam kontraktas ir gal jis tada iššaus ir kažkas, bet ar tai verta to, sezonas matosi, eina šūnė nuo degos ir jau tikrai nebegalima apie tai kalbėti, kad čia ilgas šitas Eurolygos sezonas ir dar jį galima išgelbėti, panašu, kad nebe, nuo visų įmanomų priešininkų, nuo visų silpniausių priešininkų Žalgiris pralaimėjo. Ir man apsai tada kyla klausimai, kuo tarkim prastesnis yra koks Gytis Masiulis, kuris paskolintas Neptūnui, jisai pataiko tos tritaškius, jisai moka žaisti nugarai krepšį ir nebijo ir jisai tikrai nebejoju, kad negalėtų gintis blogiau už Lendeilą. Aš tikiu, kad turbūt ir kontraktų yra sąlygos, kad negali dabar tiesiog Australų išsiųsti namo, ko aš tikrai norėčiau ir sakyti, skaminti Klaipėdą ir sveiki, mes šiek kiti Masiulį susigražino. Turbūt yra susitarimai ir turi sezonus atžaisti iki galo, tie paskolinti žaidėjai, aš nežinau, bet aš būdamas Žalgirio komandos vadovų, na, neauginčiau abejotinų gabumų užsieniečių.
O ką tu prikirtum, pavyzdžiui, va dabar yra tas momentas, kai gali, berods, dvi savaitės Eurolygos klubai galės iš kitų Eurolygos komandų paimti, tarkim, nepritapusius žaidėjus. Ką atleistum Žalgirį ir kurias pozicijas labiausiai norėtum stiprinti?
Būtų turbūt paprašiau pasakyti, ko net leiščiau, nes man apskritai ta komplektacija nei vienas naujas legionierius, apart Zekas Lidėjai, manau, tempia Eurolygos lygį ir viskas su jo gerai, aš jį palikčiau. Bet jisai netinkamas tai komandai, kuris gaunas toks, kad būdamas to ganėtinai žemo ūgio, tas vienintelis kažkoks to fizinio krepšinio žaidėjas apskritai kaip aikštelėje, turime soft heisą, turim ultra soft landylą, juos pirmu taikymu, toliau nežinau, ar Casey Riversas, gal nenorėjau apie jį nieko dar kalbėti, nes turbūt gal per mažai rungtynių ir gal iš tikrųjų jis dar parodys, bet kol kas irgi panašu, kad viskas šlovės dienos liko praeityje ir jisai bėra Sevilijos lygio, kur ir žaidė, ir jeigu atėjęs tokiam amžiui žmogus irgi nesusitvarko su įtampa ir prameta kosmosinį skaičių tų tritaškių. Apie lietuvius nežinau kalbėti, bet irgi aš Ulanovą negali tiesiog atleisti, bet manau žmogus vertas daugia geriausio atveju pusės tų pinigų, kuriuos uždirba. Tai yra vienas netaikliausių žmonių visoje Eurolygoje. Jisai pagal dvitaškius lenkia gal tik 15 reitinguojamų žaidėjų, pagal tritaškius jis nepatenka į lenteles, nes per mažai jų išmeta, bet jisai irgi ten būtų 10 nuo galo, o tai yra geriausiai apmokama Žalgirio krepšininkas. Ir, nu, manau, tikrai kažkas jau turėtų pripažinti, kad su komplektacija šiam sezone nepataikyta ir arba tada žaidi sezoną toliau su Roku Jakubaičiu, duodi Gebenui daugiau minučių, Lukošiūną įvedinėjai į žaidimą. Arba jeigu dar yra kažkokių galimybių įmanoma, keisti reikėtų bent jau priekinę liniją.
Aš galvoju, kad gal ne su komplektacija taip buvo klaidų, didžiausia klaida yra Aleksas Perezas ir, man atrodo, tai yra didesnė klaida, negu mums gali atrodyti, nes mes, kai Perezas atėjo komandą, mes galėjome įsivaizduoti, manau, ir Žalgiris projektavo jį kaip pagrindinį žaidėją. Bet Perezas buvo toks blogas nuo pat pradžios, kad mes Perezą priimėm kaip tokį maždaug, nu, 9-12 suolo komandą žaidėją. Iš tikrųjų, tai buvo, turėjo būti tas vedlys, tai turėjo būti žaidėjas, kuris turėjo kilti į kitą lygį, kilti su visu Kauno Žalgiriu, diriguoti į pergalės ir su pagrindiniu žaidėju mes būtumėm galbūt atrodę visai kitokie. Antras svarbus momentas buvo Marius Grigonio trauma. Marius Grigonis, mano akimis, turėjo būti tas pats efektyviausias, geriausias, naudingiausias, lyderiškiausias žaidėjas Žalgirio komandoje šį sezoną, daryti tą didžiulį karjeros šuolį į priekį. Deja, traumoje reguliarusis sezonas jam iš esmės baigtas. Ir trečia priežastis, man atrodo, kodėl šita Žalgirio komplektacija atrodo blogesnė negu galbūt yra iš tikrųjų. Nei vienas praeities Žalgirio žaidėjas, kuris liko komandoje, nu, jis nepadarė kažkokio žingsnio į priekį. Išskyrus Volkupą, kuris dirba trimis etatais, žmogus daro viską, ką gali ir dar daugiau, dirba dviem, trim pamainom, tai imam žaidėjus kaip Ulanovas, Jankūnas, tas pats Milaknis, daug žaidėjų, kur, pavyzdžiui, atsimenam tuos praeities sezonus, tai prie augančių žaidėjų, prie augančio Pangoso, prie augančio Deiviso, net ir Micičių reikėjo laiko užaugti, jis net Žalgirė nedemonstravo kažkokių elitinių skaičių, vis laik būdavo atramos. Atramos, Jankūnas žaidė savo geriausius karjeros sezonus, pateko į antrą simbolinį penketą, Pangosas po to užaugo, ar dėl to mums Deiviso taip nereikėjo, nes mes turėjom kitus lyderius. Dabar Žalgirė nėra to pamato, nėra į ką atsiremti, naujokai auga, aš manau, kad net ir Šleindylo galbūt nepatinka, galbūt nesižiūri, galbūt iš tikrųjų jis atrodo nemoka gintis prieš vieną po krepšiu, bet man atrodo su laiku iš jo išauks. Man jo klaidos kažkiek primena ir Brandoną Deivisą. Brandonas Deivisas labai panašiai plaukėjo pirmai sezono mėnesiais. Realiai Deivisas pradėjo žaisti krepšinį galbūt tik tais balandį prieš seriją su Pirėjo Olimpiakus. Bet manau, kad šitie žaidėjai Heisas, kas nuteikia man gerai dėl Heiso, jis puikiai skaito krepšinį, viską daro taip gerai, kad Žalgirio trenerių štabas jiems priekaištų beveik neturi. Bet, nu, reikia pataikyti skylę. Deja, to nepadaro, bet, na, jeigu tik pasisuks bent šiek tiek tas taikiklis link krepšio, jeigu pataikys nebe 33%, bet šiek tiek daugiau negu 40% metimo, jo skaičiai pagerės ir įvertinus jo žaidimo skaitimą gerą gynybą. Jis neveltui žaidžia 4 minučių skaičių Žalgirio komandoje. Manau, su šitais žaidėjais dar viskas gali gautis ir aš nematau tokių feilų, koks galbūt buvo su Aleksu Perezu. Bet sakau, man atrodo, kad susidėjo dar daug tų vardiklių, kaip buvę žalgiriečiai nepadarė savo žingsnio į priekį, Grigonis, pagrindinis žaidėjas, ir manau, dabar visas tas paveikslas atrodo blogiau negu jis iš tikrųjų yra. Galbūt ne viskas yra taip blogai, bet prie visų šitų nesąmonių taip viskas blogai atrodo.
Taip, galiu gal ir tikrai sutinku su visu tuo, bet irgi negalima irgi nurašyti ant Grigonio, tarkim, traumos žaidimas nebuvo gerai ir su juo. Tie patys pralaimėjimai irgi ėjo iš eilės. Kalbant apie tą patį Heisą, aš, pavyzdžiui, netikiu, kad jis pradės pataikyti. Žiūrint jo visą karjerą, kaip visi turbūt amerikiečiai, baigė universitetą, jų tikslas yra NBA. Ir jisai panašu, kad tą savo šansą turėjus, ten pakeitė per vienus metus kelias komandas. Bet jeigu neklistu, Sacramento Kings, jisai kelias rungtynes tikrai gavo atitinkamą normalų jau skaičių minučių pasireikšti. Ir jo procentai, tai vienintelį karjeroje buvo tokie blogi ir jie labai primena šio sezono procentus Eurolygoje. Jis paskui vėl nuėjo žemesnį lygį, vėl pradėjo puikiai pataikyti dvitaškius, neblogai tritaškius. Pernai, žaisdamas Galatasarajų, jisai apskritai netgi, pažiūrėjau, geresnius skaičius demonstruodavo Eurocup varžybose negu Turkijos vietiniai lygoje. Tai kas irgi parodo, kad turbūt jam nėra problemų su įtampa pačia, kaip o kad turnyras yra svarbesnės reikšmės. Bet tiesiog gal jisai jau tas NBA ir Eurolyga yra tas lygis, kur yra tiesiog ne jam, kur reikia greičiau priimtą sprendimą, tą metimą turi išmesti greičiau ir automatiškai dėl to tie metimai tampa netaikų.
Šiaip keista, nes Eurocup'e jis būtent išsiskirdavo savo gan greitą metimo techniką, bet
galbūt... Jis greitai išmeta ir Žalgirį.
Greitai, bet atrodo sudvėjoja. Labai dažnai būna momento, kuris nesupranta, ar jis čia turi verštis, ar mesti krepšį, kai gali verštis, jis liktais pavėluoja, bando kažką driblingu praeiti, nors jis driblingo įspūdingo neturi, pasigal pirmą žingsnis yra greitesnis, bet pirmo žingsnio jis nenaudoja, tada nemeta iš situacijų, kuris turėtų mesti. Kažkokia dvejonė ir tai man tik rodo, kad yra kažkokios psichologinės problemos.
Na ir dar apginti turbūt tos žaidėjus, jeigu būtų galima, tai jie visi, aš kalbu apie tuos naujus legionierius, jie yra jauni krepšininkai, jie yra jauni ir kaip žmonės ir turbūt ne tik, kad tu ateini tą aukštą lygį kaip kad Eurolyga, bet ir turim pripažinti, Jasikevičius irgi yra specifinis treneris su savo specifiniais metodais. Ir tikrai nežinau, koks buvo, kokie buvo treneriai prieš tai kelyje Heiso karjeros, bet gal jis tiesiog žmogus nepratęs, kad po padarytos klaidos tau nėra paaiškinama ar pabraižama labiau, tai yra išrėkiama tau į veidą. Jisai mato, jeigu gal aš, pavyzdžiui, nebuvau užfiksavęs, kad būtent ant Heiso rėktų Jasikevičius, bet tu visiek matai, kai rėkia ant komandos draugų ir turbūt tau atsiranda tie vidiniai stabdžiai galvoje, jeigu jisai girdi, kaip šaukia man Lendylo, kad tu dar tokią nesąmonę meti sėsi ant suolo visom rungtynėm. Aš tikiu, tos pačios mintys jam ateina į galvą ir jisai gal irgi jau tą kiekvieną sprendimą priimdamas mintise mato tą piktąją Šarūną Jasikevičiaus veidą ir tie sprendimai vėluoja. Tai turbūt gal turėtų dalį to, kad tie jauni žaidėjai kažkiek to aukštesnio lygio rungtynėse rodo prastesnius rezultatus, turėtų dalį atsakomės, manau, prisimti ir Šarūnas Jasikevičius, galbūt pradėti kažkaip individualiau prie kurių žaidėjų gal matyti, kad jie yra minkštesni, silpnesni emociškai ir taip nestaukti.
Aš tai net nebejoju, kad dabar, kai į 7 pralaimėjimų šilės ruožą pateko Žalgiris, man atrodo, visos priežastys yra svarstomas, viskas daroma ir Žalgiris bandė keisti žaidimo planą, bent iš dalies su Maskvos CSKA. Manau, kad ir psichologinį faktorių tikrai bandys atsižvelgti, nes akivaizdu, kad kur gali problema. Svarbiausia, galbūt kas dabar yra kažkiek nuteikia pozityviai, Žalgiris yra visą laiką žiauriai arti pergalių. Pagal jų tą plius-minus bendrą rezultatą, nors Žalgiris yra 17, realiai jų bendras plius-minusas yra 8 vietoje visoje Eurolygoje, aukštesnis negu, tarkim, Milano Olimpija. Ir, pavyzdžiui, palyginam, Žalgiris su 3 pergalėmis ir 10 pralaimėjimų turi minusą beros bent 100 mažesnį negu toks Sankt Peterburgo Zenitas. Žalgiris tik vieną mašą pralaimėjo dviženklių skirtumo, beros 4-5 baigėsi tik tais 4-5 taškų skirtumais, 2 pratesimai, taip kad Žalgiris visą laiką yra labai arti. Atrodo, vienas, antras, trečias metimas ir viskas galėtų pasikeisti. Tai čia yra turbūt tas pozityviausias dalykas, kuris net šitoj baisu net pasakyti tą žodį, sakysim, šitoj dobėj, dobėj, turėjau dar blogesnį žodį sugalvojęs, šitoj juodoj dobėj, tai yra tas šviesulys, kuris dar su prožektorium rodo, kad čia yra kažkokia šviesa.
Bet ir iš esmės, va, tas tavo šviesulys, jisai parodo dar vieną Žalgirio problemą, kurią nekartą minėjo ir pasaulynas Jaskevičius, ta lyderystės trūkumą. Nėra nei vieno žaidėjo. Irgi labai įdomus toks pastebėjimas, išvelgiant iš tų statistikos Eurolygos visų lyderių pagal visas kategorijas, pradedant nuo taškų iki atkovotų kamuolių ir perdavimų visų taiklumų, nei vieno žalgiriečio nėra nei viename dešimtuke ir tikrai nepamenu tokių sezonų. Visada turėdavom kažką gerai pasuojantį. Pangosas visada būdavo to 5 pagal rezultatyvius perdavimus. Kažkas buvo, visada turėjom ten Grigonį Milakinį ar kažką pagal
tritaškius.
Taip, ir gal niekada neturėdom tų tokių, kur mesdavo po 20-18 taškų, bet kitose, bent jau statistikos kategorijose, nors vienas žalgirietis patekdavo, o dabar geriausias yra Volkupas berods 11 vietoj pagal rezultatyvius perdavimus, bet ten irgi 4,4 ar 4,5 to perdavimo, tai irgi nėra daug, o daugiau praaiškiai net nėra žaidėjai 20-kose, tai visiškai nėra tų lyderių ir kaip sakai, lyg ir gal ta sistema nebloga, kažkas neblogai, kad tos visos rungtynės lygios, bet Žalgiris nelaimi tų rungtynių, nes neatsiranda žmogaus, kuris kažkuo išsiskirtų ir kažką bent jau galėtų kažkurį pakreipdamas tą statistikos rodiklį nulemti tą pergalę į Žalgirio naudai. Tai čia irgi turbūt gal vėl į komplektaciją atsigrėžiam.
galvoju, tas septynias laidas peržiūrės dabar būtų įdomu sušifruoti, surašyti visas tas priežastis, kurias mes nurodėm, kas blogai su Kauno Žalgiriu. Priežasčių yra daug. Linkim pergalingą receptą pagaliau surasti Šarūnui Jasikevičiui.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Į Kauną atvyksta Stambulo Anadolu FS komanda ir jeigu mes anksčiau galėjom projektuoti pergalės prieš tokias komandas kaip Valencija, Zenitas, Svelis buvo apsilankęs Žalgirio arenui, tai čia yra priešininkas, prieš kurį mes pergalės turim melst. Stambulo Anadolu FS komanda yra pati pirma Eurolygoje, 11 pergalių, 2 pralaimėjimai. Toliau jie išlaikė tą komandos brandulį, sustiprino tam tikras kelias pozicijas ir šluoja nuo kelio viską, matom įspūdingus pasirodymus, įspūdingas polimas, pas geriausias Eurolygoje pagal polimo reitingus. Larkinas dar ten pelno 49 taškus, tai žaidžia Anadolu FS kosminį krepšinį ir iš tikrųjų sunku rasti priežasčių, kodėl Anadolu FS taiga turėtų sustoti, užtraukti rankinį stabdį Kaune ir pralaimėti rungtynes Žalgiriui.
Aš irgi tų priežasčių iš tikrųjų čia kažkokių pozityvų nebūsiu toj tavo gana tokioj niurioj pradžioj, kalbant apie Kauno Žalgirio perspektyvas ir panašu, kad taip FS'as Aš atsimenu dar, kai tas visas projektas prasidėjo, kai atsirado daug pinigų panašu tame klube ir pradėjo pirkti tuos legionierius iš visų kitų Eurolygos komandų ir pradžioje tokia buvo netgi komanda verta kažkios pašaipos, kaip Armanis, kur susirenka brangių žaidėjų, niekas jiems nesiklijuoja. O dabar jau antrus metus turbūt ir nebegirdim, koks Atamanas yra blogas treneris. Jie pagaliau padarė testinumą, išlaikė praktiškai viską, ką jam ką norėjo ir Tai nėra kalba apie 3-4 žaidėjus, ten liko turbūt 9, gal žaidėjai tie patys, jeigu ne dar daugiau, pasipildė Singletonų praktiškai iš tokių žymesnių, gal tai vienintelis, netgi papildymas, kas anksčiau buvo būdinga, tom turkų komandom kiekvienais metais keis tuos 5 vos ne amerikiečius. Ir taip, Šeinas Larkinas, rezultatyviausias žmogus Eurolygoje, vienintelis pelnantis vidutiniškai daugiau nei 20 taškų, apskritai neturėjęs praktiškai blogų rungtynių, jisai 2-3 rungtynės tik tais nepasiekė ten 15 gal to savo naudingumo reitingo, varantis į neviltį, metantis ypatingai daug tritaškių metantis ir metantis juos ypatingai geru taiklumu. Tas pats Micičius, kuris jau atrodė pernai, visi grėbėsi už galvų Žalgirio gerbėjai, kad prarado, kodėl jis atrodo taip gerai nežaidė Kaune, kaip tapo iš karto Eurolygos žvaigždė, jis šiemet žaidžia dar geriau negu pernai, bent jau žvelgiant jo statistikais, dar rezultatyvesnis. Komanda gal kiek dar netipiška, sakyčiau, turinti tuos visiškai tokius klasikinius centrus, kurie nemeta iš toli ir yra tokie visiškai darbininkai po krepšiu, bet jie gerai dirba savo darbą. FS'as yra taikliausia komanda, kalbant apie dvitaškius ir žvėriškai išsiskiria iš kitų. 3 FS'o žaidėjai yra tarp 6 taikliausių Eurolygos krepšininkų ir visi meta virš 70% taiklumų, tai ten po krepšiu kažko gero tikėtis. Turint savo vienintelį tą kovotoją 2 metrų 2 centimetrų Zeha lydėjų, nežinau, nematau silpnų vietų šitoje komandoje.
Ne, aš dabar galvoju, okei, Dunstone nebus Kaune, jo labai traumos aplinkybės yra be miglotos. Iškrito jis prieš kelias savaitės ir nežais iki pat 2020-ųjų. Iš pradžių buvo sakyta, kad tai buvo trauma, bet teko girdėti ir tokią versiją, kad iš tikrųjų Brantas Dunstonas mėgsta savo raumenims atgaivinti, atsistatymui, užsišaldyti kambarį, pasidaro kažkokią labai šaltą temperatūrą. Teko girdėti, kad namuose sprogo dujų balionas ir, žodžiu, išdegino ir berods veidį, ir rankas, ir iš tikrųjų buvo tokia didžiulė skausminga trauma, dėl kurios jis iš tikrųjų negali žaisti pastaruoju metu, nors FS'as oficialiai sako, kad tai yra fizinė trauma. Turkijoje visi įsitikinę, kad tai buvo kažkokia būtinė situacija, dėl ko negali žaisti Brantas Dunstonas. Labai svarbus žaidėjas Stambulo Anadolu FS komandoj, kur padarė FS'as progresą nuo praeito sezono, jie pernai ir taip jau buvo nuostabus polime, bet gynybui, pagal gynybos reitingus, jie dar pagerino šiek tiek savo pozicijas ir tai turbūt yra priežastis, kodėl FS'as nuo pat sezono pradžios tai varo labai gerai, kad dabar pirmoji vietoje ir dar labai vienas įdomus žaidėjas, kuris galbūt nustebino ir puikiai padėjo kompensuoti Dunstono neaktyvumą, tai yra turkas Sertakas Sanli, atrodo atsiradęs visiškai iš niekur, jis kažkada buvo labai geras Turkijos jaunimo lygyje, bet jo karjera smarkiai nesusiklostė, jis pabandė per kitas Turkijos komandas ateiti į Eurolygą, jis okay, žaidė Bešiktašė, žaidis yra Trabzonspore, Usako komandose, Gaziantepe, atrodo nieko neišsiskiriantis klubai, bet staiga atėjo į FS'ą, numetė daug svorio, puikiai prisitaikė prie FSO žaidimo sistemos, visos filosofijos ir dabar renka Eurolygoje po 12 taškų per 15 minučių. Ir tai yra toksai sunkus X faktorius Žalgiriui, prie kurio reikės labai prisitaikyti. Be abejo, Larkinas tai fantastika, 49 taškai, Eurolygoje žaidėjai prilygino šį pasirodymą Kobe Bryant'o 81 taškų atsižvelgiant į minučių skaičių, kurį žaidžia NBA, atakų skaičių, tai kažkas nuostabaus. Girdėjau, kad ir Turkijos prezidentas jau, Turkijos nevadinsim irgi žmonių blogais pavadinimais, bet Turkijos prezidentas tiesiog siūlė, tiksliau kviečia Šeiną Larkiną į Turkijos rinktinę, prašo, kad jis atstovautų Turkijos rinktinėje, sako, kad jis labai sustiprintų tą komandą, aš to net nebejoju.
Ir dar kalbant apie Sanlį, jau tavo apkalbėtą, tai iš tikrųjų, kaip pasakyti, čia kaip aklai vištai grūdas yra tas posakis, jisai nebuvo planuose, kad jisai vaidins kertinę rolę, jisai pirmų rungtynių, kol buvo Dunstonas sveikas, jisai nežaidė nei vienos minutės. Ir tada staiga atsiranda, tikrai nepabijokim, niekam nežinomas žaidėjas, lyderiaujančių Eurolygos komandoj ir meta savo po nepilnus 15 taškų žvėriškų pataikymus, nepramėta tų dvitaškių, tai gal kažkiek ir sėkmės, nu, dabar įsivaizduokim, iškrenta Žalgirio kažkoks vienas iš svarbių žaidėjų ir reikia gauti žaidėją tą, kuris prieš tai net nekildavo nuo suolo. Na, labai sunkiai įsivaizduojama situacija, kad tarkim, koks Venskus tampa tuo, kur Eurolygoje stabiliai renka po 14 taškų, o va, Efesas netgi reiškia turi ir tų nenaudojamų žaidėjų rezervę tokio lygio, tarkim, žaidėjų. Ir dar toks įdomus dalykas, pernai pažiūrėjau labai ypatingai tragiškai tos rungtynės susiklostė Kaune būtent. Ir Žalgiris šiaip išsprendė visų tų potencialių baudėjų problemas. Šeinas Larkinas buvo uždarytas, Micičius buvo uždarytas, tada dar Brokas Motumas žaidė, tarkim, jis niekad nebuvo svarbus, bet irgi nesužė niekas gerai. Ir viską Efesas mums sukišo po krepšiu, aukšta ūgiai, Mormanas buvo rezultatyviausias, pelnė berods 23 taškus. Ir tą viską žiūrint, vėl su nerimu nori laukti rungtynių, nes jeigu mes atrasim kažkokių būdų, kaip vėl stabdyti, dabar jau atrodo nesustabdoma Šeina Larkina, atrasim būdų, kaip stabdyti Misičių, nes panašu, kad Jasikevičius jau yra atradęs tam būdų, o mūsų priekinė linija yra silpnesnė šiam sezone, negu buvo pernai, ir tai bus vėl didžiausios bėdos panašu, ir sakau pozityvo, kalbant apie tas rungtynes labai mažai.
Aš nežinau, kas turi nutikti, kad vadinčiau Erginą Tamaną kažkokiu genialiu treneriu, nors Turkijoje jau laiko geriausių specialistų, be jokio abejonių, ir čia Eurolygui net nori rinkti geriausių trenerių, bet sakau, aš prisiklausiau tų tikrų daug istorijų, kurios, nu, niekaip, net prispaustas mirties patale negalėčiau pavadinti Tamano geriu treneriu.
Kelis metus Final Four vis tiek neįtikintų.
Neįtikintų niekaip. Aš manau, kad Tamanas kom galbūt yra geras, kad jis surinko labai gerą komandą ir padarė labai gerą komplektaciją, jis visą laiką komplektuodavo panašiai, bet dabar puikiai sukrito tokios detalės. Tau realiai net nereikia treniruoti komandos, kai turi komandą į Vasilę Micičių. Žmogus perėjęs vieną geriausių trenerių Europoje mokyklą, teko su juo kalbėti, sako, aš dabar visai kitaip skaitau žaidimą. Iš esmės, jis vienas gali dėlioti žaidimą aikštėje, kur kam reikia sustoti ir kaip reikia žaisti. Jeigu neina Micičiui, visą laiką, ir jeigu reikia taškų, visą laiką yra Šeinas Larkinas. NBA žaidėjas. Iš esmės, jeigu jis norėtų susitaikyti su mažesniu vaidmeniu NBA, jis galėtų žaisti drąsiai NBA.
Jis yra turėjęs pakankamai vidutinį sezoną Brooklyn Nets, ten tikrai buvo ne tik, kad statistiškas žaidėjas, o komandos dalis, gaunant minučių ir jo, jisai galėtų dabar vaidinti, galėtų būti šeštas žaidėjas, manau, pusėje NBA komandų drąsiai.
Jeigu neįmeta Larkinas, nesuvadovavo kažkodėl Misičius, dar yra vienas žaidžiantysis treneris, tai yra Kurnoslavas Simonas, labai protingas krepšininkas, kuris nei kažkoks fiziškas, nei greitas, nei atletiškas, nu, realiai pasenęs žaidėjas, kurio atrodo nebeturėtų būti Eurolygoje, tai būtų buvom jį net pamiršę keletą pastarųjų metų, kai jis žaidė kitose komandose. Bet jis yra toks protingas, taip gerai skaito žaidimą, vėlgi taip gerai gali suvadovauti aikštėje, kad viskas sustato į savo vietas ir mes turim labai gudrius atako organizatorius su mirtinais metikais, tas pas Larkinas, tas pas Beauboa. Tada turime gerai besignantį Bryantą Dunstoną, turėjom Eurolygos atradimą Adrianą Mormoną, yra dar daugiau tokių jungčių ir šitas kolektyvas ir susižaidęs ir labai gerai susibendravo ir po tokia didžiulė gera šeima, kuri neišyro ir kuri toliau važiuoja ant to sėkmingo vagono ir šį sezoną atėjo iš praeitą sezoną.
Net tas pats buvęs Žalgirio lyderis, Jamesas Andersonas, atrodo, nieko jis stebuklingo nedaro, bet jis tinka, reiškia, tai komandai, tai sistemai, jis jau kelintus metus lieka Efese, po 15 minučių žaidžia, pelno mažai tų taškų, bet
dabar turbūt šitą sezoną tai labai prastai atrodo, beros ten 2-3
bet vis tiek turbūt įnešo tą patirtį, gal jis irgi kažko gerai, dabar įsivaizduok, ar Žalgiris galėtų turėti tokią prabangą, va, ai, turim tokį 9-11 žaidėją, James Andersoną. Nu, atrodo be šansų, tai čia aišku, turbūt nėra kuo per daug ir girti tą komandą, tai yra investuoti milžiniški pinigai, supirkti geriausi žaidėjai, tarkim, po to, kas liko po Barcelonos ar ten CSKA ir Fenerbahce, gal net jie ir lenkia biudžetą, vis tik nežinau.
Dar vis dar yra panašiam lygiai, bet yra kalbų, kad Fenerbahce labai krenta, galbūt kitą sezoną jų biudžetas bus nebe 30 milijonų, bet 20 milijonų. Tuo tarpu Efesas jis yra pastatytas ant gerokai patikimesnio ir lojalesnio remėjo, kuris dabar yra užsivedęs, mato, kad rezultatai eina, kad viskas yra tvarkoje, vis daugiau investuoja pinigų ir jo verslas nesusijęs su finansinių krize, kuri dabar krečia Turkiją. Dėl to tikimasi, kad Efesas kaip tik augs dar labiau į priekį, o Fenerbahce kris. Ir Efesas turbūt ilgam gali įsitvirtinti kaip galingiausia Turkijos komanda Eurolygoje.
Ta, taip, sakau, tikrai nereikia stebėtis, kad tai jau reikia susitaikyti su tuo, kad tai yra Eurolygos grandas. Jisai ir pagal tas visas, tarkim, tikimybės, pagal sezono favoritus jau įsiveržė į trejetuką, dar kol kas geriausiai vertinamas tos tikimybės, kad laimėti Eurolygą turėtų viena iš Ispanijos komandų, Realas, Barcelona, bet Efesas jau trečioje vietoje, jau aplenkė savo akcijomis, aplenkė ir CSKA, ir nu, apie Fenerbahce turbūt irgi nebekalbam, ten didesnės bėdos negu Žalgirio. Tai galima tikrai čia konstatuoti, kad tik į Kauną atvažiuoja viena iš stipriausių Eurolygos komandų.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Eurolygos dienoje Olibet prognozės. Jūs tai kas svarbiausia, kas įdomiausia, ką prognozuojama Žalgirio Anadolu FS kovai?
Na, kaip ir apšnekėjom, iš tikrųjų apie tas statistikas dabar jau nebenoriu vėl iš naujo kartotis, nes, na, nieko ten Žalgiris geriau už Efesą nedaro. Bendrai dėl atšokusių kamuolių, dėka tų kamuolių atkovotų polime, Žalgiris ten lenkia Efesą daugiau visur, visur Efesas gerokai pranašesni. Labai akis krenta toks dalykas, kaip yra Eurolygos puslapė, tarkim, prieš šią dvikovą yra lyginami kiekvienos statistikos lyderiai komandų, tai irgi nei vienoje kategorijoje jog žalgirietis nelenkia nei vieno Efeso žaidėjo ir ten skirtumai milžiniški, tai statistika žiūrėti nėra prasmės. Jokių ten šansų neliktų Žalgiriui, atrodo. Taip pat negodžia ir ta tarpusavio istorija. Iš pasinių, tarkim, 8 tarpusavio dvikovų 7 rungtynės laimėjo išvykose žaidžianti komanda. Ir pasinės rungtynės Kaune baigėsi pralavėjimu virš 20 taškų. Nei vienas žalgirietis nepelnė dviženklio taškų skaičiaus. Komanda vėros pelnė 50 kažkelis taškus. Efesas, jau aptarėm, neturi silpnų vietų. Tikrai nežaidžia blogiau išvykose negu namuose. Tai ir tik tos tikimybės iš tikrųjų dar gana neblogos Kauno Žalgiriui. Pergalės procentai yra apie 35 Kauno Žalgiriui.
Tai toks, tarkim, labai neblogai.
Tarkim, kad taip mąstoma, kad jeigu trys rungtynės vyktų Kaune, tai vienas iš tų trijų turėtų laimėti Žalgiris. Daug dėvė, kad čia būtų šitos rungtynės. Vėlgi standartiškai nerezultatyvios rungtynės Kauno Žalgiriui prognozuojamos 155 taškų. Tas pranašumas turėtų būti irgi matematiškai, 5-6 taškais turėtų laimėti Efesas, nors, tarkim, šiame sezone jie net 5 kovas laimėjo 15 arba daugiau taškų skirtumų, 3 kartus metė virš 100 taškų, tai aš nenustepčiau ir su blogesniu scenarium, negu pralaimėjimas 6 taškais.
O dvigubą savaitę, dvejas rungtynės, kokie procentai, kad Žalgiris iš kovas arba vieną pergalį iš tų dviejų, arba nu, dvi, sakykim taip?
Tai viena, kad iš kovos iš dviejų bus procentas apie 50, o kad iš kovos abi jisai nesieks 10%, nes Maskvoje mes būsime dar mažesni, dar didesni outsideriai tos poros, negu esame dabar. Nors ir turim savų privalumų, tą papildomą dieną poilsio, manau, tikrai yra daug, bet nematau Žalgirio stabdančio nei Chimkių mašinos, nei jo labiau Efeso, tai labiau eičiau už tą 90, tą virš 50% tikimybę, kad abu kartus pralaimės Kauno Žalgirį.
Mes mėgstam kartais laidose užtikrintai prikalbėti, mes kiek prikalbėjom, kad Žalgiris čia kals Valencijas, Zenitus, visas kitas komandas, tai aš vat labai tikiuosi, kad kai mes taip užtikrintai kalbam apie Efeso pergalę, viskas apsisuks, mum pliauštel tuos, žinai, antausius skeptikams ir Žalgiris pagaliau.
Sustinkam prisimti visus antausius ir kad griūtų tos mūsų prognozės ir toliau, bet aš drąsiai prognozuoju Žalgirio pralaimėjimą.
Ačiū jūs, tai Nauliskui, puikiai pakeitė Kestą Rimkų. Kestas, man atrodo, Azijoje dabar labai patenkintas ir mus.
Neištvėrė Žalgirio pralaimėjimų, bėgo iš Lietuvos.
Šaras nepasitraukė, Kestas jau pasitraukė. Tokia buvo Eurolygos diena šiandien. Mūsų epizodus galite rasti portale 15.lt ir YouTube kanale Odangaus Sportas.